มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เราทบทวนการเคลื่อนไหวในพระธรรมมัทธิวนะครับถ้าไม่เข้าใจนี่เราจะพลาดคำสอนในพระธรรมเล่มนี้ผู้เขียนคือมัทธิวไม่พยายามจะให้ชีวประวัติของพระคริสต์และไม่ได้บันทึกเหตุการณ์ตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นนะครับผู้เขียนเสนอพระคริสต์ในฐานะองค์กษัตริย์พระองค์ประสูติในฐานะของกษัตริย์และประทานคำเทศนาบนภูเขาซึ่งถือว่าเป็นจริยธรรมของแผ่นดินของพระเจ้าเป็นถ้อยแถลงของกษัตริย์พระองค์ทำให้เห็นว่าพระองค์เองนั้นมีฤทธิ์เดชในการทำอัศจรรย์แล้วก็ส่งอัครทูตของพระองค์ไปผลที่ได้รับจากการส่งอัครทูตไปก็คือการปฏิเสธประจักษ์ประชาชนแล้วพระองค์ในฐานะกษัตริย์ก็ประกาศพิพากษาแก่เมืองต่างๆนี่คือสาระที่ศึกษาผ่านมานะครับมาถึงตอนนี้ครับมีการขัดแย้งต่อสู้อย่างเปิดเผยระหว่างองค์พระเยซูคริสต์กับผู้นำศาสนาในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฟาริสีพวกฟาริสีนี้เป็นมิตรกับพระคริสต์ในตอนต้นแต่ตอนนี้พวกเขาแตกแยกกับพระองค์สาเหตุก็เพราะว่าเรื่องวันซาบาโตถ้าจำง่ายๆก็คือวันพระของคนยิวเราจะเห็นคำถามเรื่องวันซาบาโตในสองแห่งภายนอกที่ทุ่งนาและอีกครั้งในธรรมศาลาองค์พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นเจ้าเหนือวันซาบาโตพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ1ในคราวนั้นพระเยซูเสด็จไปในนาในวันซาบาโตและพวกศิษย์ของพระองค์หิวจึงเด็ดรวงข้าวมากินแก้หิวเรื่องนี้เราจะเห็นว่าพระองค์ยืนยันพระองค์อยู่เหนือวันซาบาโตแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการขัดแย้งเกี่ยวกับวันซาบาโตซึ่งเกิดขึ้นในสมัยนั้นเราดูผลที่สาวกเด็ดรวงข้าวมากินทำไมพวกสาวกทำอย่างนั้นในข้อหนึ่งบอกว่าหิวถามว่าทำไมหิวก็ติดตามพระเยซูไม่ได้กินข้าวก็เลยหิวเราจำได้นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์ได้ตรัสกับชายหนุ่มที่ต้องการติดตามพระองค์ว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์คือพระองค์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะจากบทที่8ข้อ20ตอนนั้นครับพวกสาวกหิวนี่เป็นการเตือนถึงความยากจนข้นแค้นขององค์พระคริสต์เราจะเห็นพระองค์ปกป้องสาวกและนี่คือจุดที่เกิดการแตกแยกกับผู้นำศาสนาครับข้อ2เมื่อพวกฟาริสีเห็นเข้าจึงทูลพระองค์ว่านั่นแน่สิทธิ์ของท่านทำการซึ่งต้องห้ามในวันซาบาโตพวกฟาริสีบอกพระคริสต์ว่าทำไมพระองค์อนุญาตให้สาวกทำอย่างนี้คือวันซาบาโตนี้เขาห้ามทำแบบนี้นะครับข้อ3พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าพวกท่านยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งดาวิดได้กระทำเมื่อท่านและพรรคพวกอดอยากข้อความที่องค์พระคริสต์ได้บอกนะครับคือเรื่องของดาวิดได้ทำเมื่อท่านดาวิดและพรรคพวกอดอยากอยู่ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่21ข้อ1ถึงข้อ6เกิดขึ้นสมัยที่ดาวิดถูกปฏิเสธไม่ให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลตอนนั้นซาอูลเป็นกษัตริย์และที่จริงพระองค์ถูกปฏิเสธในฐานะกษัตริย์ด้วยคือพระคริสต์นะครับการอ้างว่าเป็นพระเมสสยาห์ของพระองค์เนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับในอิสราเอลตอนนี้พระองค์ก็ดูแลคนของพระองค์คือสาวกไม่ว่ากฎของวันซาบาโตจะเป็นอย่างไรและดาวิดได้ดูแลคนของพระองค์ท่านในสมัยนั้นก็ถือว่าผิดบัญญัติของโมเสสเกี่ยวกับวันซาบาโตข้อ4ข้อ5ท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้ารับประทานขนมปังหน้าพระพักซึ่งท่านหรือพรรคพวกไม่มีสิทธิ์ที่จะรับประทานควรแต่ปุโรหิตพวกเดียวท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านในธรรมบัญญัติหรือที่ว่าพวกปุโรหิตในพระวิหารย่อมละเมิดกฎวันซาบาโตแต่ไม่มีความผิดปุโรหิตทำงานในวันซาบาโตส่วนคนอื่นนะครับเขาต้องหยุดพักวันซาบาโตปุโรหิตไม่ผิดเพราะว่าในบัญญัติได้กำหนดเอาไว้นะครับข้อ6แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าที่นี่มีสิ่งหนึ่งเป็นใหญ่กว่าพระวิหารอีกองค์พระคริสต์บอกว่าพระองค์นั้นใหญ่กว่าศูนย์กลางของศาสนาของพวกยิวซึ่งคือพระวิหารสำหรับพวกฟาริสีซึ่งเป็นผู้ที่เคร่งครัดในธรรมบัญญัตินะครับเมื่อพระองค์พูดอย่างนี้คือพระคริสต์พูดอย่างนี้เหมือนกับว่าหมิ่นประมาทพระเจ้าในสายตามุมมองของฟาริสี ไม่เพียงแต่พระคริสต์ทำผิดต่อวันซาบาโตซึ่งผิดธรรมบัญญัติของโมเสสเท่านั้นนะครับแต่ยังผิดในฐานหมิ่นประมาทพระเจ้าด้วยนี่คือมุมมองของฟาริสีข้อ7ถ้าท่านทั้งหลายได้เข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องบุญสัตวบูชาท่านก็คงจะไม่กล่าวโทษคนที่ไม่มีความผิดวลีนี้น่าสนใจมากครับมาจากพระธรรมโฮเชยาบทที่6ข้อ6องค์พระคริสต์ได้ยกข้อความนี้มาเราประสงค์ความเมตตาเราในที่นี้คือพระเจ้าไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาพระคริสต์ได้ปกป้องสาวกของพระองค์โดยตรัสว่าพวกเขาไม่ได้ทำผิดต่อวันซาบาโตคำถามคือทำไมเป็นอย่างนั้นข้อ8ครับเพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวันซาบาโตนี่คือคำตอบพระองค์เข้ามาเกี่ยวข้องดูเหมือนจะขัดแย้งกับพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพวกยิวเมื่อองค์พระคริสต์ตรัสว่าพระองค์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวันซาบาโตในมุมมองของฟาริสีครับพระคริสต์อ้างอย่างสูงสุดตรงนี้ทำให้พวกเขาขมขื่นและเกลียดชังหมิ่นประมาทพระเจ้านี่คือเหตุการณ์หนึ่งครับทีนี้เหตุการณ์นี้อยู่ในทุ่งนาที่เผชิญหน้าขัดแย้งกันระหว่างพระคริสต์กับฟาริสีนะครับต่อไปก็จะเป็นที่ธรรมศาลาก็มีปัญหาเรื่องวันซาบาโตเช่นกันข้อ9และพระองค์ได้เสด็จไปจากที่นั่นและเข้าไปในธรรมศาลาของเขาคุณผู้ฟังครับสังเกตว่าเข้าไปในธรรมศาลาของเขาไม่ใช่ของเราแต่ของเขานี่คือข้อสังเกตองค์พระคริสต์ตรัสเรื่องเกี่ยวกับพระวิหารตอนแรกนี้เป็นพระวิหารของพระเจ้าที่ทุ่งนานะครับแต่พระองค์ตรัสในที่สุดว่าวิหารของเราถูกทอดทิ้งให้ร้างเปล่าข้อ10ข้อ11มีคนหนึ่งมือข้างหนึ่งรีบคนทั้งหลายถามพระองค์ว่าการรักษาโรคในวันซาบาโตนั้นต้องห้ามหรือไม่เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแก่ตัวเดียวและแก่ตัวนั้นตกบ่อในวันซาบาโตผู้นั้นจะไม่ฉุดลากแก่ตัวนั้นขึ้นหรือชายที่มือรีบคนนี้ครับถูกวางไว้อย่างเจาะจงโดยพวกฟาริสีเพื่อขุดบ่อล่อให้พระคริสต์รักษาเขานะครับถ้าพระองค์รักษาเขานี่ตามธรรมบัญญัติของโมเสสถือว่าผิดนะครับผิดกฎของวันซาบาโตมีสองเรื่องที่ผู้ขัดแย้งกับพระคริสต์คือฟาริสีขัดแย้งกับพระองค์แต่ยอมรับนะครับคือหนึ่งพวกเขายอมรับว่าพระองค์มีอำนาจเหนือความเจ็บป่วยนะครับผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระองค์เนี่ยไม่เคยสงสัยความสามารถของพระองค์ในการทำการอัศจรรย์ฟาริสียอมรับว่าพระองค์มีอำนาจในการรักษาคนป่วยและนี่คือเหตุผลนะครับที่เขาเอาชายที่มือรีบมาไว้ตรงนี้เพื่อให้พระองค์รักษาพระองค์รู้ว่าจะเกิดอะไรครับและฟาริสีก็รู้ว่าพระเยซูเนี่ยสามารถรักษาหรือทำการอัศจรรย์ได้ประการที่สองพวกฟาริสียอมรับว่าคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาพบกับพระคริสต์นั้นพระคริสต์เนี่ยจะสงสารนะสงสารเขาจนต้องรักษาเขาให้หายแม้กระทั่งจะต้องผิดบัญญัติเกี่ยวกับวันซาบาโตพวกเขายอมนี่เป็นการยอมรับของฟาริสีนะครับคำถามของพวกเขาเกี่ยวกับความถูกต้องในการรักษาโรคในวันซาบาโตทำขึ้นนะเพื่อวางกับดักพระคริสต์อันที่จริงนะครับผมว่าพระองค์วางกับดักพวกเขามากกว่าพวกเขายอมรับว่านะครับแกะควรจะได้รับความช่วยเหลือในวันซาบาโตพระองค์ถามนะครับเรื่องแกะพวกเขายอมรับและที่จริงนะครับบัญญัติของโมเสสเกี่ยวกับวันซาบาโตเนี่ยอนุญาตให้ทำเรื่องนี้ได้คือไปช่วยแกะได้ข้อ12มนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากทีเดียวเหตุฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทำการดีได้ในวันซาบาโตนี่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องนี้พระคริสต์ควรจะทำดีในวันซาบาโตหรือไม่ไม่ว่าคำตอบของฟาริสีจะเป็นอย่างไรนะครับข้อ13แล้วพระองค์ตรัสกับคนมือรีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็เหยียดออกและมือนั้นก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่งองค์พระคริสต์รักษาผู้ชายคนนั้นในวันซาบาโต คำถามพระองค์ทำผิดวันสะบาโตหรือไม่สำหรับเรากับไม่ครับต่อไปก็พวกฟาริสีก็วางแผนฆ่าพระคริสต์เป็นการบอกให้เห็นถึงความแตกแยกระหว่างพระเยซูกับผู้นำศาสนาในเหตุการณ์ตอนนี้ครับพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะกำจัดองค์พระเยซูคริสต์ข้อ14ฝ่ายพวกฟาริสีก็ออกไปปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้ครับมาถึงตอนนี้กับพระคริสต์ก็ขัดแย้งกับฟาริสีครับฟาริสีก็มองพระองค์เป็นศัตรูและต้องกำจัดออกไปด้วยการฆ่าให้ตายการแตกแยกนี้เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวันซาบาโตวันซาบาโตเป็นวันที่หยุดพักและตามกฎบัญญัตินี้จะต้องมีข้อห้ามต่างๆมากมายครับห้ามเดินไปไกลกว่านี้ห้ามทำนู่นทำนี่นะครับการขัดแย้งเริ่มปรากฏออกมาจากจุดนี้พระเยซูไม่ทำตามบัญญัติของซาบาโตครับทำให้พวกฟาริสีเนี่ยรู้สึกว่าผิดคือพวกฟาริสีเห็นว่าพระคริสต์เนี่ยทำผิดและเกลียดชังความเกลียดชังเขาก็ดำเนินไปนะเริ่มโดยการวางแผนที่จะฆ่าองค์พระคริสต์และพวกเขาต้องการจับพระองค์แต่ยังกลัวฝูงชนอยู่ครับข้อ15แต่พระเยซูทรงทราบจึงได้เสด็จออกไปจากที่นั่นและคนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปพระองค์ทรงรักษาเขาให้หายโรคสิ้นทุกคนพฤติกรรมของฟาริสีทำให้พระคริสต์แยกตัวออกไปชั่วคราวเพราะว่าเวลากำหนดของพระองค์ยังไม่มาถึงพวกเขาจะแตะต้องพระองค์หรือจับกลุ่มพระองค์ได้จนกว่าเวลาที่กำหนดไว้โดยพระเจ้าได้มาถึงนะครับตอนนี้เวลายังไม่มาถึงน่าสนใจในข้อนี้ครับพระองค์ไม่ได้ทรงรักษาเพียงไม่กี่คนแต่พระองค์รักษาโรคสิ้นทุกคนเราไม่ทราบว่านี่ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างไรในวันนั้นในวันสะบาโตไม่ใช่รักษาแบบบางคนนะครับทุกคนมาป่วยนะพระองค์รักษาหมดเลยสำหรับฟาริสีนี่ถือว่าผิดบัญญัติสะบาโตอย่างมากนี่เป็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทำให้ฟาริสียอมรับหรือไม่ก็ปฏิเสธพระองค์พระเยซูก็เป็นที่โต้แย้งกันในช่วงนี้ครับมิตรที่กลายเป็นศัตรูก็จ้องทำลายพระองค์พระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดหรือไม่ก็เป็นผู้พิพากษาครับต่อไปพระองค์รักษาโรคของฝูงชนในข้อ16และพระองค์ทรงกำชับห้ามเขามิให้แพร่งพรายว่าพระองค์คือผู้ใดพระเยซูไม่ได้มาในโลกเพื่อทำการอัศจรรย์นะครับจุดประสงค์คงไม่ใช่อย่างนั้นการอัศจรรย์นั้นเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งพระองค์มาเพื่อบอกว่าพระองค์คือพระเมสสิยาคือพระผู้ไถ่หรือผู้ปลดปล่อยพระองค์ถูกปฏิเสธพระองค์ก็ทำการต่อไปสุดท้ายไปที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่ความบาปของมนุษย์การอัศจรรย์ที่พระองค์ทำนะครับฝูงชนก็เบียดเสียดพระองค์จนพระองค์ไม่สามารถทำกิจการได้อย่างที่พระองค์ประสงค์คนมากมายห้อมล้อมนะข้อ17ถึง20ทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นไปตามคำของอิสยาห์ผู้เผยพระชนะว่าดูเถิดผู้รับใช้ของเราซึ่งได้เลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปรานเราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ท่านจะประกาศความยุติธรรมไปให้แก่บรรดาประชาชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครจะได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับกว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักพระคริสต์ไม่ครับพระองค์ไม่หักแต่พันแผลถ้าเราเปรียบเหมือนไม้อ้อครับพระองค์จะพันแผลให้ไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับถ้าคนนั้นไม่ยอมรับหรือปฏิเสธพระองค์นะครับไส้ตะเกียงที่เป็นควันจนดำมันก็ดำในความหมายนี้เล็งถึงการพิพากษาของพระเจ้าครับแต่ถ้ามาหาพระองค์ไม่ดับจะช่วยเหลือครับข้อ21และบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่านสมัยปัจจุบันนี้ครับสำเร็จตามคำพยากรณ์โดยทั่วไปและที่เกี่ยวกับคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวด้วยนะครับก็ได้รับความรอดเมื่อพึ่งในพระคุณของพระเจ้าทางพระคริสต์การปฏิเสธพระผู้ไถ่โดยคนของพระองค์เนี่ยนำไปถึงการเสนอ พระคุณของพระเจ้าของพระคริสต์แก่คนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวในพระธรรมกิจการนะครับเราพบว่าพระองค์แต่งตั้งเปาโลให้ไปเป็นมิชชันนารีไปหาคนชาติอื่นที่ไม่ใช่คนยิวเพื่อจะเปิดตาของเขานะครับในกิจการบทที่26ข้อ18บอกว่าเพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่างและจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความบาปผิดของเขาและให้ได้รับที่ซึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อในเรากิจการบทที่26ข้อ18
ประทับตราเป็นลูกพระเจ้า